Estamos ante un proyecto muy importante que afecta a Capela da Virxe dos Ollos Grandes, que dará continuidad de recientes actuacións que fixemos no claustro da catedral e que precisamente permitiron estudar a antigua cloaca romana e as canalizacións ás que esta está conectada, dado que ainda forma parte do sistema de saneamento, non? Con estas obras, pois, analizouse máis en detalle a relación da cloaca coa canle do século XVIII que rodea a cabeceira da catedral baixo a Praza Santa María, e dai, pois, estas actuacións que están destinadas a garantir esa canalización correcta das aguas, a ventilación dos muros soterrados ou o propio drenaxe, non? Suporá un novo investimento de aproximadamente 413.000 euros que se suma ás recentes actuacións que decía no claustro, ás que se destinaron 625.000 euros, e prevemos empezar as obras, pois, antes de final de ano, cun prazo aproximado de 5 meses de execución.